Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Pik karya ahli psikologi Anders Ericsson bersama penulis sains Robert Poole ialah buku bukan fiksyen tentang sains kepakaran dan cara manusia membina kemahiran pada tahap tinggi. Berdasarkan beberapa dekad penyelidikan Ericsson terhadap pemuzik, atlet, pemain catur dan individu dengan keupayaan ingatan luar biasa. Buku ini menolak andaian mudah bahawa prestasi hebat terutama ditentukan oleh bakat semula jadi. Hujah utamanya ialah peningkatan yang besar datang daripada latihan yang dirancang dengan teliti, berfokus dan sentiasa diperbetulkan. Bukan daripada mengulang aktiviti yang sama selama berjam-jam. Pick juga membetulkan tafsiran popular tentang peraturan 10,000 jam. Bilangan jam saja tidak menjadikan seseorang pakar kerana mutu latihan, maklum balas dan cara menangani kelemahan adalah lebih penting. Dengan menerangkan peranan gambaran mental, kebolehsuaian otak dan bimbingan jurulatih, buku ini memberi rangka kerja yang berguna untuk pembelajaran dalam kerjaya, sukan, muzik dan pendidikan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, latihan sengaja lebih berkesan daripada pengulangan rutin. Perbezaan paling penting dalam PIK ialah antara latihan naif, latihan bertujuan dan latihan sengaja. Latihan naif berlaku apabila seseorang hanya terus melakukan aktiviti biasa seperti bermain tenis setiap minggu, memandu setiap hari atau menjalankan tugas kerja yang sama. Nakubi Dhani, pengalaman memang boleh membina kelancaran asas. Tetapi selepas sesuatu tugas menjadi automatik, peningkatan biasanya menjadi perlahan atau terhenti. Seseorang mungkin rasa semakin yakin sedangkan tahap sebenar tidak banyak berubah. Latihan bertujuan pula bermula dengan matlamat yang jelas dan kecil. Contohnya, seorang pembentang tidak sekadar berlatih memberi ucapan dari awal hingga akhir, tetapi menumpukan satu sesi pada struktur pembukaan, kejelasan penerangan atau cara menjawab soalan. Latihan sengaja ialah bentuk yang lebih tersusun, lazimnya dalam bidang yang sudah mempunyai kaedah latihan dan standard prestasi yang jelas. Ia memerlukan tumpuan penuh tugasan yang mencabar tetapi boleh dicapai, maklum balas segera serta pengulangan yang membetulkan kesilapan tertentu. Prinsip ini relevan dalam konteks Malaysia, sama ada untuk pelajar yang mahu memperbaiki matematik, pemain badminton yang mahu membaiki pukulan, atau pekerja yang mahu meningkatkan kemahiran pembentangan. Intinya bukan berlatih lebih lama, tetapi mengenal pasti jurang prestasi dan mereka bentuk latihan untuk menutup jurang itu. Kedua, matlamat khusus, maklum balas dan zon tidak selesa membina kemajuan. Pick menerangkan bahawa latihan yang baik perlu mempunyai sasaran yang boleh diperhatikan. Matlamat seperti mahu menjadi lebih bagus terlalu umum untuk membimbing tindakan. Sebaliknya, sasaran seperti mengurangkan kesilapan dalam satu jenis soalan. Menghafal bahagian tertentu karya muzik atau menjelaskan cadangan kerja dalam masa 5 minit membolehkan seseorang menilai hasil latihan. Maklum, balas pula memberitahu sama ada kaedah yang digunakan benar-benar membawa perubahan. Dalam sesetengah bidang, maklum balas datang terus daripada keputusan seperti masa larian atau ketepatan jawapan. Dalam bidang lain, ia memerlukan guru, jurulatih, penyelia atau rakan yang mampu mengesan masalah dengan tepat. Buku ini menegaskan bahawa seseorang tidak boleh membetulkan kesilapan yang tidak disedari. Satu lagi unsur penting ialah usaha di luar zon selesa. Jika latihan sentiasa mudah dan selesa, seseorang hanya mengukuhkan tahap sedia ada. Kabaran perlu cukup sukar untuk mendedahkan kelemahan, tetapi tidak terlalu sukar hingga tiada pembelajaran berlaku. Apabila kemajuan tersekat, Ericsson menyarankan agar masalah dipecahkan kepada komponen lebih kecil atau didekati dengan cara lain. Rekod kemajuan juga penting kerana ia membantu membezakan antara rasa sibuk dengan bukti peningkatan. Sistem ini menjadikan latihan sebagai proses diagnosis, percubaan dan pembaikan berterusan. Ketiga, gambaran mental menerangkan cara pakar melihat maklumat dengan lebih baik. Menurut Pick, kelebihan pakar bukan sekadar mereka menyimpan lebih banyak fakta atau melakukan sesuatu dengan lebih pantas. Mereka membina gambaran mental, iaitu struktur dalaman yang membantu mereka mengenal corak, menjangka apa yang akan berlaku dan memilih tindakan yang sesuai. Seorang pemain catur berpengalaman misalnya tidak melihat papan sebagai kepingan yang terpisah. Dia mengenal susunan, ancaman dan kemungkinan langkah sebagai pola yang bermakna. Dalam muzik, gambaran mental membantu pemain membayangkan bunyi, ritma dan bentuk persembahan sebelum setiap nota dimainkan. Dalam pekerjaan, konsep yang sama boleh digunakan apabila seorang akauntan mengenal ketidakselarasan dalam angka atau seorang doktor mengenal pola gejala. Gambaran mental tidak muncul hanya kerana seseorang bekerja lama. Ia berkembang apabila latihan memaksa seseorang membandingkan prestasi sendiri dengan standard yang lebih baik, menerima pembetulan dan mengulang bahagian yang belum dikuasai. Ini juga menjelaskan mengapa pakar sering kelihatan membuat keputusan secara intuitif. Intuisi mereka bukan tekaan ajaib tetapi hasil pengalaman yang disusun melalui latihan bermutu. Bagi pembaca, implikasinya ialah jangan hanya bertanya apa yang perlu dibuat. Tanya juga apakah ciri prestasi yang baik, apakah pola yang pakar perhatikan dan bagaimana hasil kerja boleh dibandingkan dengan model tersebut. Soalan tu mengubah latihan daripada aktiviti mekanikal kepada pembinaan pemahaman yang lebih tajam. Keempat, keanjalan otak menyokong pembelajaran. Tetapi tidak menjanjikan hasil tanpa syarat. Salah satu asas saintifik PEAK ialah keanjalan otak, iaitu keupayaan otak dan tubuh menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berulang serta khusus. Erikson menggunakan idea ini untuk mencabar pandangan bahawa banyak kebolehan manusia sudah ditetapkan sejak lahir. Melalui latihan yang sesuai, manusia boleh membina kemahiran yang pada awalnya nampak luar biasa, termasuk keupayaan ingatan dan pendengaran muzik tertentu. Namun, buku ini tidak sepatutnya dibaca sebagai janji bahawa semua orang akan mencapai hasil yang sama dalam semua bidang. Peluang latihan, umur mula belajar, mutu pengajaran, kesihatan, masa dan akses kepada sumber tetap mempengaruhi perjalanan seseorang. Contoh seperti latihan nada dalam kalangan kanak-kanak menunjukkan bahawa tempoh perkembangan awal boleh memberi kelebihan bagi setengah kemahiran. Namun, mesej yang lebih luas ialah had seseorang tidak boleh dinilai hanya daripada prestasi awal. Pembelajaran bukan sekadar usaha untuk menemui potensi tetap, tetapi proses membangunkan potensi melalui tuntutan yang tepat. Ini mempunyai kesan penting terhadap pendidikan. Daripada melabel pelajar sebagai pandai atau lemah secara kekal, guru dan ibu bapa boleh memberi tugasan berperingkat, maklum balas khusus dan masa untuk pembetulan. Dalam budaya yang mudah memuji bakat, PEAK mengalihkan perhatian kepada sistem latihan yang membolehkan kebolehan berkembang. Akhir sekali, jurulatih, motivasi dan reka bentuk latihan menentukan sama ada usaha dapat dikekalkan. PEAK tidak menggambarkan peningkatan sebagai kerja individu yang berlaku semata-mata melalui semangat. Latihan sengaja menuntut tenaga mental yang tinggi dan kebanyakan orang sukar mengekalkannya tanpa struktur sosial serta persekitaran yang menyokong. Jurulatih yang baik bukan hanya memberi galakan umum. Mereka mengenal tahap semasa pelatih, memilih latihan yang menyasar kelemahan tertentu, memberi maklum balas yang boleh digunakan dan mengubah pendekatan apabila kemajuan terhenti. Dalam bidang yang belum mempunyai sistem latihan formal, pembaca boleh mencari model prestasi, mentor atau rakan semakan untuk memainkan peranan yang hampir sama. Buku ini juga menekankan keperluan memecahkan cita-cita besar kepada langkah kecil. Ini membantu motivasi kerana kemajuan dapat dilihat dan kesukaran terasa lebih terkawal. Rehat juga bukan tanda kurang committed, oleh sebab latihan berfokus sangat meletihkan. Sesi yang singkat tetapi berkualiti sering lebih bernilai daripada tempoh panjang yang hilang tumpuan. Bagi seorang pekerja, misalnya, usaha meningkatkan kemahiran tidak semestinya bermula dengan kursus mahal. Dia boleh memilih satu kemahiran khusus, seperti menulis email yang lebih jelas, meminta semakan daripada penyelia, membandingkan hasil dengan contoh berkualiti dan menilai pembaikan dari minggu ke minggu. PEAK menjadikan disiplin ini lebih praktikal dengan menumpukan reka bentuk proses, bukan sekadar kemahuan peribadi. Kesimpulannya, PEAK sesuai untuk pelajar, guru, ibu bapa, jurulatih, profesional dan sesiapa yang mahu memahami bagaimana kemahiran berkembang secara lebih sistematik. Pembaca yang sudah kecewa kerana pengalaman bertahun-tahun tidak menghasilkan peningkatan juga boleh mendapat manfaat. Kerana buku ini membezakan antara melakukan sesuatu dengan belajar untuk melakukannya dengan lebih baik. Dalam konteks kerja, rangka kerjanya membantu seseorang menukar tugasan rutin kepada peluang latihan yang mempunyai sasaran, ukuran dan maklum balas. Dalam pendidikan dan sukan, ia memberi alasan yang kukuh untuk menilai proses pembelajaran, bukan hanya keputusan akhir atau label bakat. Kekuatan utama buku ini ialah kedudukannya sebagai penerangan popular yang berasaskan penyelidikan jangka panjang tentang kepakaran. Tidak seperti banyak buku pembangunan diri yang hanya menyarankan kerja keras, disiplin atau keyakinan, PEAK menghuraikan mekanisme yang lebih khusus. Ia menerangkan mengapa sasaran kecil penting, mengapa maklum balas diperlukan, bagaimana gambaran mental dibina dan mengapa cabaran yang terkawal perlu dimasukkan dalam latihan. Buku ini juga menonjol kerana membetulkan idea bahawa 10,000 jam ialah formula automatik untuk menjadi hebat. Walaupun sesetengah pembaca mungkin merasakan penekanannya terhadap latihan agak berulang, pengulangan itu menyokong hujah pusatnya, iaitu kualiti latihan menentukan nilai masa yang dilaburkan. PEAK bukan panduan segera untuk menguasai semua perkara, tetapi ia menyediakan cara berfikir yang jelas dan realistik untuk membina kemajuan yang boleh diperiksa. Jika anda ingin menyokong Anders Erikson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.